Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Norveçin Statoil şirkəti Bakıda fəaliyyətini dayandırıb. Səfər Əbiyev orduda hamının vəhabi olmadığını deyir. Ağev Baradeyinin İran barədə bəyanatını rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Norveçin dövlət neft şirkəti Statoil Bakıda fəaliyyətini dayandırıb. Şirkətin Bakı ofisi Landmark biznes mərkəzində yerləşir. Landmarkdakı BP ofisinin də işi məhdudlaşdırılıb. Bu məlumatı ANS yayıb. Təhlükəsizlik əməliyyatları ilə bağlı Britaniya və Amerikanın Bakıdakı səfirlikləri də fəaliyyətlərini məhdudlaşdırıblar və sabah da tam fəaliyyət göstərməyəcəklər. Bakıda polis gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Ətraf rayonlardan da paytaxta polis işçiləri göndəriblər. Səbail polisindən verilən məlumata görə gücləndirilmiş rejim təhlükəsizlik əməliyyatları ilə bağlıdır. Əməliyyatları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır. Nazirliyin yaydığı məlumatda deyilir ki, Bakıda dəhşətli terror aktının qarşısı alınıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Vahabilərlə əlaqəli olan dəstə dövlət qurumları və Bakıdakı səfirliklərə qarşı hücum planı hazırlayırmış.
Cinayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına, habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aktları keçirmələrinin qarşısında alınmışdır. Faktla bağlı cinayət işi başlanmış, hazırda qrupun digər üzvlərinin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Arif Babayev Müdafiə Nazirliyinin zabiti, hərbi hissədən qaçan Kamran Əsədovun da dəstənin üzvü olduğunu deyir. Babayevin sözlərinə görə Kamran Əsədov vəhabilərlə əvvəldən əlbir olub, hərbi hissədən götürdüyü silahları yoldaşları ilə birgə gizlədib. Bugün İsmaillıda biraz əvvəl Maştağada aparılan əməliyyatlar da həmin dəstə ilə bağlı olub. Maştağada keçirilən əməliyyatda bir vəhabi öldürülüb, 20-yə qədər vəhabilik tərəfdarını tutublar. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev zabit Kamran Əsədovla bağlı məlumatlara münasibətini bildirib. APA-ya müsahibəsində nazir deyib ki, bir zabitin vəhabi olması o demək deyil ki, bütün ordu vəhabidir. Əvvəllər Müdafiə Nazirliyi Kamran Əsədovun vəhabi olması, cinayət törətməsi barədə yazılara etirazını bildirirdi. Bugünkü müsahibəsində Səfər Əbiyev hərbi məktəb kursantlarının vəhabiliklə bağlı tutulması xəbərini təkzib edib. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Azərbaycanda dini ekstremizm təhlükəsi olmadığını bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Jurnalist Zeynullah Fətullayev bugün məhkəmədə son sözünü deyib. Fətullayev valideynlərindən onları narahat elədiyinə görə üzr istəyib. Vəkillərinə onu müdafiə elədiklərinə görə dövlət ittihamçısına isə ona yüngül cəza istədiyi üçün təşəkkürünü bildirib. İttihamçı Zeynullah Fətullayevə 10 il istəyir. Fətullayev deyib ki, Latin Amerikası ölkələrində jurnalistlərin cəzası daha ağır olur. Onları timsahlara yem eləyirlər. Vəkili Səxan Aşırov bildirib ki, Zeynullah Fətullayev ikinci dəfədir məqalələrinə görə məhkəməyə çəkilir. Sabah Zeynullah Fətullayev barəsində hökm oxunacaq. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Zeynullah Fətullayev terrorla hədələmədə, vergidən yayınmada ittiham olunur. Ağev Baradeyinin İran barədə bəyanatını rədd edib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin başçısı Məhəmməd Əl-Baradey deyir ki, İranın nüvə silahı istehsal elədiyini sübut edəcək dəlil yoxdur. Amerikanın İrana sanksiyaları isə o da yanacaq töhməyə bənziyir. Baradeyinin dediklərinə İsrail də etirazını bildirib. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi Çini İrana qarşı sanksiyaları müdafiə etməyə çağırıb. İrana sanksiyalara hələ ki tək Rusiya etiraz edir. Rusiyada parlament seçkisində müşahidəçilərin sayı həmişəkindən az olacaq. Rusiya seçki komissiyasının sədri Vladimir Çurov deyib ki, seçkidə 400 beynəlxalq müşahidəçi iştirak edəcək. 2003-cü il parlament seçkisində təkcə ATƏT Rusiyaya 400 müşahidəçi göndərmişdi. Rusiyada bu dəfəki parlament seçkisi dekabrın 2-sinə təyin olunub. Türk qüvvələri İraqla sərhədə 100-ə qədər Kürt yaraqlısını mühasirəyə alıblar. Əməliyyat dağlarda aparılıb. Yaraqlıların İraqa, bazalarına qayıtmaq üçün yolları bağlanıb. Əməliyyat zamanı bir Türk əsgəri ölüb. Türkiyə İraqdakı Kürt bazalarını dağıtmağa hazırlaşır. Ona görə sərhədə 100 mindən çox əsgər, silah-sursat, qırıcı təyyarə və vertolyotlar yığıb. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda dəhşətli terrorun qarşısı alındı. Bu haqda MTN açıqlama yayıb.
Cinayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına, habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aksiyaları keçirmələrinin qarşısında alınmışdır.
Təzədən prezident seçilmək istəyən Ter Petrosyan Qarabağ probleminin həllini necə görür?
Problemin həllini uzatmaq, indiki status quo-nu saxlamaq fəlsəfəsindən problemi həll eləmək fəlsəfəsinə keçmək lazımdır. Kompromislərdən qaçmaq mənasızdır. Biznesdə olduğu kimi, siyasətdə də o razılaşmalar uğurlu sayılır ki, onlar hər iki tərəfə də sərf edir.
Və prokuror jurnalist Eynula Fətullayevə 10 il cəza istədi. Jurnalist bugünkü son sözündə ona təşəkkür elədi. Bakıda 11 sentyabr. Amerikadakı kimi Azərbaycanda da İslamçı ekstremistlər birdən-birə bir neçə obyektə hücum eləmək istəyirlərmiş. Bunu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir. Məlumata görə onlar bir neçə dövlət idarəsini bir də xarici səfirlikləri hədəfə alıblarmış. Azərbaycanda ekstremistlər doğrudan mı elə güclüdürlər ki, MT-nin dediyi kimi dəhşətli terror aktları planlaşdıra bilirlər? Şahnaz Bəylərqızının söhbəti.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ötən şənbə və bazar günləri Bakıda və İsmayıllı rayonunda əməliyyat keçirərək silahlı vəhabi qruplaşmasının üzvlərini saxlayıblar. Rəsmi məlumatda belə deyilir. Bazar ertəsi isə ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırdıqları haqda məlumat yayıblar. Səfirliklər bu barədə konkret danışmasalar da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki,
cinayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına Habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aksiyaları keçirmələrinin qarşısında alınmışdır.
MT-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev. Məlumata görə qruplaşmanın üzvləri arasında Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin baş leytinantı bir neçə gün öncə hərbi hissəni tərk etmiş Kamran Əsədov da var. Rəsmi məlumatda zabitin hərbi hissəni tərk edərkən 4 ədəd avtomat silah, 1 pulyot, 20 ədəd əl qumbarası, xeyli sayda patron və başqa hərbi ləvazimat da götürdüyü deyilir. Deməliyik ki, Müdafiə Nazirliyi həmin zabitin Kamran Əsədovun vəhabi olması haqqında məlumatları ilk gündən təksib edirdi. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bazar ertəsi radiomuza bildirib ki, istintaq getdiyindən bu haqda açıqlama verilməyəcək. Bu istintaqın işinə müdaxilə olardı.
Daha yaxşı olar ki, hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamaları olandan sonra bu məsələ bu ətrafında dəqiq fikirlər yürüdülsün.
Yer gəlmişkən gün ərzində informasiya agentlikləri Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin və Cəmşət Naxçıvansk adına Hərbi Liseyin ona dək zabit və kursantının da həbs olunması haqqında məlumat yaydılar. Onların vəhabi olduğu bildirilirdi. Müdafiə Nazirliyi isə məlumatı yenə də təksib elədi. Dini qurumlarla iş üzrə komitənin rəhbəri Hidayət Oruçov Azərpress informasiya agentliyinə açıqlamasında deyib ki, orduda vəhabiliyin yayılma təhlükəsi haqqında fikirlərin əsası yoxdur. Amma əlavə edir ki, belə bir fakt baş veribsə, deməli orduda vəhabilər var. Bakıda bu mövzunu araşdıran ekspertlərin qənaətincə radikal qruplaşmaların artıq səfirliklərə və dövlət qurumlarına hücum etməyi planlaşdırması, ordunun içərisində özünə yer etməsi onların güclənməsindən xəbər verir. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan İsmail deyir ki, məsələ MT-nin bir əməliyyatı ilə qapanmayacaq. Məlumatlar onların fəallaşdığını göstərir və hüquq mühafizə orqanları bütün istiqamətlərdə, xüsusən də orduda nəzarəti artırmalıdırlar. Hökumət nəzarəti artırmasa hələ cücərti şəklində olan vəhabi təhlükəsi gələcəkdə fəlakətə çevrilə bilər.
Hamısının arxa bir planı var, o mövcud siyasi hakimiyyətə ələ keçirsinlər. Artıq onun kəmiyyətindən çox keyfiyyət məsələsi, yəni ki, dırnaq arası keyfiyyət demək istəyirəm. Yəni silahlı qruplaşma, silahlı təzyiq, dövlətə mütəzyiq, başqa bir dövlətə təzyiq, terror göstərmək. Bu mənada Azərbaycanda artıq o cücərdiləri biz hiss edirik.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçluya görə isə MT-nin yaydığı məlumatda müəmmalı görünən məqamlar var. Ekspert ona diqqət çəkir ki, rəsmi məlumatda açar fiqur kimi təqdim olunan Kamran Əsədovun həbsi haqqında heç nə deyilmir. Və vəhabiliyi yayanlar hərbi siyasi təşkilat yaradırlarsa, bu 1-2 nəfərdən ibarət ola bilməzdi.
Yəni 3 nəfəri burada bir avtomatla həbs elədilər. Bunlar bunun göstəricisi deyil. Əgər təhlükəsizlik orqanları geniş miqyaslı əməliyyat apararsa, ən azı bir 200, 300, 500 silahlı dəstəni zərərsizləşdirərsə, bu başqa məsələdir. Mən deməzdim ki, bu zorakı, silahlı, hərbi, siyasi, İslamçı şəbəkənin mövcudluğu var.
Hələlik saxlananların kimlər olduqları, onların vəkillərinin və ya ailə üzvlərinin rəsmi ittihamlarda deyilənlərə reaksiyaları barədə bir məlumat yoxdur. Əsasən vəhabilərin toplaşdıqları bildirilən, amma özlərini sələfi kimi təqdim edən Bakıdakı Əbubəkir məscidinin başçısı Hacı Qamət Süleymanov deyir ki, yoldaşlarından kimlərinsə həbs haqqında məlumatı yoxdur. Amma dindarların ümumilikdə həbsinə gəlincə
cinayətkarsa bulmalıdır, baxmayaraq o məhsəbi nədir, hansı millətdəndir o?
Ekspert Ərəsin Oruçluya görə səs, hüquq mühafizə orqanlarının son zamanlar dini qruplaşmaları zərərsizləşdirməsi haqqında məlumatların arxasında siyasi məqsəd var. Ölkə seçkiyə gedir və hakimiyyət də bütün dünyada az qala təhlükə sözünün sinonimlə çevrilən İslam faktorundan yararlanmaq niyyətindədir. Rəsmi Oruçlu sual eləyir, müxalifətini neytrallaşdıran hakimiyyət niyə zamanında dini qruplaşmalara yaşıl işıq yandırdı? Məqsəd növbəti seçkilərdə dünyanı bu dini təhlükə ilə şantaj eləmək, polis rejimini gücləndirməkdir. Əvvəldə dediyimiz kimi bazar ertəsi ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmışdılar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Henick radiomuza bildirmişdi ki, səfirliyə təhdid var, amma bu haqda geniş məlumat verə bilməz. Jonathan Henick səfirliklərin fəaliyyətlərini məhdudlaşdırması ilə hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyat arasında əlaqə varmı sualına belə cavab vermişdi.
Şu anda daha çox məlumat verə bilmirəm.
MTV-nin məlumat yayınından sonra səfirliklərlə əlaqə yarada bilmədi.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Kontekst verilişindən dərhal sonra yenə də Şahnaz Bəylər qızının xüsusi reportaj rubrikasında Zaqatala rayonundan söhbətinə qulaq asa bilərsiniz.
Yanacağın qiyməti artandan sonra cəmaatın əli torpaqdan soyuyub. Son aylarda rayonu tərk edənlərin sayı isə artıb. Düz icra hakimiyyətində yeni iş yerlərinin açıldığı bildirilir. Amma az sonra məlum olur ki,
əvvəllər işsiz olanlar hər hansı bir anket dolduranda da yazırdılar ki, işsiz. Torpaq islahatı gedəndən sonra yazanda yazmalıdır ki, fermirəm. Yəni torpaq sahəm var, fermer təsərrüfatı ilə məşğulam. O nöqtəyi nəzərdən deyirlər ki, işsizlikdir, nə olmaz.
Şəhərdəki zahiri dəyişikliklər, iş yerlərinin açılması haqqında rəsmi məlumatlar və bu yöndə verilən böyük vədlər belə cəmaatı bura bağlaya bilmir.
Şahnaz Bəylər qızının xüsusi reportaj rubrikasındakı söhbətinə kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bakıda jurnalist Eynullah Fətullayevə terror ittihamı ilə 10 il cəza istəyiblər. O bugün son sözündə prokurora təşəkkürünü bildirib. Bu haqda birazdan. İndi isə Yerevana yollanaq.
Yerçorot animasti vaxinal kampusapel poxicumneri.
Problemin həllini uzatmaq, indiki status quo-nu saxlamaq fəlsəfəsindən problemi həll eləmək fəlsəfəsinə keçmək lazımdır. Kompromislərdən qaçmaq mənasızdır. Biznesdə olduğu kimi siyasətdə də o razılaşmalar uğurlu sayılır ki, onlar hər iki tərəfə də sərf eləyir. Əgər tərəflərdən biri udursa, həmin razılaşma uğurlu sayıla bilməz və uzun ömürlü də ola bilməz. Bu, gec partlayan minaya bənzəyir.
Bu, Levon Terpetrasyanın keçən həftənin axırı Yerevandakı mitinqdə dediyi sözlərdir. Levon Terpetrasyan həmin Terpetrasyandır ki, vaxtı ilə Ermənistanın prezidenti olub və onu hakimiyyətdən ona görə getməyə məcbur ediblər ki, o Qarabağ probleminin mərhələli həllinə razılıq vermişdi. Keçən həftənin axırındakı mitinqdə 30 min adam iştirak edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli sizə Levon Terpetrasyanın gələn ilki prezident seçkilərindəki şansından danışacaq və bu şanslara Azərbaycandakı və Ermənistandakı ekspertlərin fikrini öyrənib. Bu, həmin ekspertlərin fikirləri üst-üstə düşür.
Terpetrasyan Qarabağ probleminin həllini necə görür? Onun fikrincə, indiki Ermənistan hakimiyyətinin son 10 ildəki taktikası belə olub ki, mövcud status quo-nu saxlamaq, sözdə sülh sazişindən danışmaq, ancaq mümkün həllin hər vasitə ilə qarşısını almaq. Terpetrasyan deyir ki, bu taktika ağıllı görünə bilər. Yəni, dünya 10 ildən, 15 ildən sonra bu münaqişəni unudur, artıq reallıqla barışır. Ancaq Terpetrasyanın fikrincə bu o vaxt ağıllı yol olardı ki, Ermənistan status quo-nu 10-15 il doğrudan da saxlaya biləydi. Ancaq təcriddə olan Ermənistanın buna gücü yoxdur. Əksinə, Azərbaycan neftdən varlandıqca Ermənistanla onun arasındakı hərbi iqtisadi resurslar baxımından uçurum arta-arta gedir. Terpetrasyanın beləliklə birinci fikri odur ki, problem tez həll olunmalıdır, uzatmaq sərf eləmir. Bəs həll prosesi necə olmalıdır? Çünki bir mübahisə də onun üstündədir ki, mərhələ-mərhələ, yoxsa bir dəfəlik. Terpes Rasyan belə bir ifadə işlədi. Bədbəxtçilikdən mərhələli həldən başqa çıxış yolu yoxdur. Azərbaycanlı dinləyicidə fikir yarana bilər ki, Terpes Rasyan elə Azərbaycan deyəni deyir. Ancaq belə deyil. Onun fikrincə həllin bircə yolu var. Dağlıq Qarabağ öz müqəddəratını özü həll etməlidir. Ancaq sual olunur ki, bunun özü realdırmı? Terpes Rasyan deyir ki, mərhələ-mərhələ və mütləq qarşılıqlı güzəşlə Dağlıq Qarabağ məsələsi həll oluna bilər. Terpes Rasyan bir prinsipial suala cavab verməyib. Dağlıq Qarabağ müstəqil olsun, yoxsa Azərbaycanın tərkibində? Əslində, Qarabağ münaqişəsi elə bu suala görədir. Terpes Rasyanın mövqeyi budur ki, qarşılıqlı güzəşlərlə dil tapmaq olar. Bu, müxalifət mitingində keçmiş prezidentin Qarabağ haqda dediklərinin məğzi idi. İndi bir sual odur ki, bunları deyən Terpes Rasyan prezident ola biləcəkmi ki, dediklərini reallığa çevirə bilsin? İkinci sual isə odur ki, Terpes Rasyanın fikirlərini Ermənistan cəmiyyəti bölüşürmü? Qarabağ probleminin həllini yubatmamaq fikri yetişibmi? Yerevandakı Qafqaz İnstitutunun direktoru Aleksandr İskandaryan deyir ki, Terpes Rasyanın şansı var. Ancaq hələlik vəliəhd hesab olunan Serj Sarkisyanın şansından azdır. Qaldı ki, cəmiyyətə...
Bu bolşenstvu armiyanski felit... И армянское общество есть более или менее консенсус по карабахской проблеме. Этот консенсус заключается в том, что мы воевали, мы закончили войну с успехом для нас, и непонятно, зачем чего-либо отдавать, непонятно, какие для этого причины должны существовать, тем более нам ничего не предлагают в обмен.
İskandaryan deyir ki, Ermənistan cəmiyyətində və elitasında bir ümumi razılıq var, mövqe var. Müharibə ilə aldığımızı niyə verməliyik? Buna bizi nə məcbur edir? Öz dəvəzində heç nə təklif olunmur.
Levon Terpetrosyan говорит нечто другое. Это нечто другое существует в армянском обществе. Есть такие люди, которые я думаю, которые так думают, но вот консенсус общий они в общем не нарушают.
Terpes Rasyanın təklif elədiyi Ermənistanda Qarabağ probleminin həllini olan konsensusu pozmur. Bunu politoloq İskandaryan deyir. Azərbaycanlı politoloq Arif Yunus deyir ki, Terpes Rasyan və onun tərəfdarları doğrudan da hesab edirlər ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ məsələsində xeyli uduzub, regional inkişafdan geri qalıb.
Erməni cəmiyyəti bunu necə qəbul edəcək? Mən açıq deyim, bir gün mən inanmıram ki, Levon Terpes Rasyan hakimiyyətə gələcək, çünki erməni cəmiyyəti, erməni xalqı, onlar bir gün hazır deyirlər belə tipli radikal çıxışlara, addımlara və s. Ona görə mən biraz pesimistəm, inanmıram. Sabirəm ki, hakimiyyətə o qayda bilməz.
Bəs onda Terpes Rasyanın şansı olmaya-olmaya aktiv siyasətə niyə qayıdır? Arif Yunusun fikrincə inteqrasiya böyük layihələrə qoşulmaq tərəfdarlarından ənənəvi mövqedə duranlar arasında mübarizə güclənir. Xüsusilə son 2 ildə. Bu baxımdan Terpes Rasyanın və bu ideyaların ortaya çıxması təsadüfi deyil. Sadəcə olaraq hələ qüvvələr bərabər deyil.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Türkiyədə isə Şimali İraqa müdaxilə çağırışları getdikcə daha ucadan səslənməyə başlayır. Baxmayaraq ki, Amerika bunun əleyhinədir. Amma bu arada Amerika mətbuatında belə bir təklif səslənib ki, Amerika əksinə PKK-ya qarşı əməliyyatlarda Türkiyə ordusuna qoşulmalıdır. Bu haqda birazdan.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Jurnalist Eynullah Fətullayev son sözünü dedi. Prokurora da təşəkkürünü bildirdi. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev onlardan biridir. Bəzi beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun azadlığa buraxılmasına çağırırlar. Ona qarşı ittihamların qondarma olduğunu deyirlər. İttiham isə terrora çağırış və vergidən yayılmadır. Bundan əvvəl də onu Xocalı qaçqınlarını təhqir eləməkdə günahkar bilib cəza vermişdilər. Eynullah Fətullayev bugün prokurora niyə minnətdarlığını bildirib, bu haqda məhkəmə iclasından reportajında İlqar Rəsul danışacaq.
Oktyabrın 29-da ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev son söz söylədi. Bundan əvvəl isə onun vəkilləri İsaxan Aşurov və Aydın Nəzərli yekun nitqi ilə çıxış etdilər. İsaxan Aşurov dedi ki, bu işə ağır cinayətlərə dair məhkəmədə baxılması Azərbaycan dövlətinin Fətullayevə qarşı olduğunu təsdiqləyir. Aydın Nəzərlinin isə ittiham haqqında yol verilmiş qüsurları təqdim etməsi, istintaqın necə aparılmasından danışması, hətta hakimlərin də gülümsəməsinə səbəb oldu. Bütün bunlar prosesin yekununun xoşu ovqatda keçməsinə gətirib çıxarırdı. Elə Eynullah Fətullayevin son sözü də bir növ yekun nitqlərinin davamı oldu. Cənab Fətullayev vəkilləri ilə yanaşı dövlət ittihamçısına da təşəkkür etdi. Özü də məhkəmədən ona 10 il həbs cəzası istəməsinə görə. O dedi ki, əslində özünə daha uzun müddətli cəza istəniləcəyini gözləyirmiş. Bir vaxtlar Paraqvayda, Nikaraguada jurnalistlərin başına gətirilən hadisələri misal çəkən Eynullah Fətullayev hələ ki Azərbaycanda belə halların olmadığını müsbət dəyərləndirib 10 il pis olmadığını bildirdi. Əlbəttə ki, o bunları kinayə ilə deyirdi. Dövlət ittihamçısının istəyinə Fətullayevin ciddi münasibəti isə belə oldu.
Əgər mən baş nazirə bir şey etsəydim və hansısa nazirin avtomobilini uğurlasaydım, dövlət ittihamçısını anlayardım. Ancaq heç nə etmədiyim halda 10 il iş istənilməsini anlamıram. Heç bir ölkədə dövlət ittihamçısı məhkəmədən jurnalistə 10 il həbs verilməsini istəməyib.
Eynullah Fətullayev belə deyir. Onun sözlərinə görə 80-ci illərdə yalnız Çində bir dəfə jurnalistə yazdığı ifadəyə görə 10 il həbs veriblər. İkinci belə hadisə indi Azərbaycanda baş verir. Çin anlamaq olar. Bu ölkə Avropaya inteqrasiya eləmək niyyətində deyil. Çin inkişaf etmiş ölkədir, onun öz yolu var. Azərbaycan isə Avropa yolunu seçdiyini bəyan edir. Eynullah Fətullayev hesab edir ki, əgər dövlət ittihamçısını Azərbaycanın imicini narahat edirsə, o 10 ili 9 və ya 8 illə əvəz etməlidir ki, beynəlxalq aləmdə ölkə Çinlə bərabər tutulmasın. Eynullah Fətullayev deyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət sirrini yayan jurnalistə 4-6 ay həbs verirlər. Mən internetdə söz dediyimə görə 10 il həbs istəyirlər. Dünyada ikinci belə bir proses yoxdur. Azərbaycan konkret seçim eləməlidir. Ya Amerika Birləşmiş Ştatları, ya da Çin modelini seçməlidir ki, jurnalistlər ölkədə qalıb qalmayacaqlarını bilsinlər. Mən ikinci dəfədir ki, demədiyim, düşünmədiyim işə görə həbs olunuram.
Məhkəmədən heç nə gözləmədiyini və Azərbaycanın belə hara getdiyini anlamadığını deyən Eynullah Fətullayev əmindir ki, o Avropa məhkəməsində hökmən bəraət alacaq. Sonda Eynullah Fətullayev prosesə sədrliyə edən hakim Mehdi Əsədova da təşəkkür etdi. Ondan narazı olmadığını bildirdi. Yeri gəlmişkən deyim ki, Mehdi Əsədov Fətullayevin çıxışını təmkinlə dinləyirdi. Yalnız bəzi məqamlarda sakitcə ona sözünü kəsməməsi üçün ifadələrinə fikir verməsini xatırladırdı. Yəqin elə bu cür davranışa görə idi ki, Fətullayev son sözünü belə yekunlaşdırdı.
Möhtərəm hakim, Avropa Məhkəməsi ədalətsiz qərara görə kəsilən cərimənin ödənilməsini hakimlərin üzərinə qoyur. Əgər belə olsa, mən çalışacağım ki, siz o cərməni ödəməyəsiniz.
Bunlar Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin məhkəmədəki son sözündən idi. Beləliklə, hakimlər müşaviriyə getdilər. Eynullah Fətullayevə hökm oktyabrın 30-unda oxunacaq. Əlbəttə ki, təxirə salınmasa.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bugünlərdə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də hökm oxunmalıdır. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı hansı qərar çıxarıla bilər? Dinləyicilərimiz artıq mesajlarını yazıb göndərməkdədirlər. Sizin də əgər bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, Azadlıq Radiosu AS saytına yazıb göndərə bilərsiniz. Başqa bir sual. Qadın öz ərinin yerinə prezident seçilə bilərmi? Nəinki seçilə bilər, seçilib də. Bu haqda birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Amerika Türkiyəni itirə bilər. İndi belə ehtimallar tez-tez səslənir. O mənada ki, Türkiyə Amerikanın nəzarətində olan İraqa müdaxilə eləsə, oradakı Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsə, Vaşinqtonla Ankaranın, yəni NATO-dakı müttəfiqlərin arası dəyə bilər. Bu arada İran prezidenti Mahmud Əhmədnejad Türkiyəni müdafiə edib, deyib ki, Amerika terrorizmə münasibətdə ikili mövqe tutur, PKK yaraqlarına qarşı ölçü götürmür. Bu, onun göstəricisi sayıla bilərmi ki, Tehran Amerika ilə Türkiyə arasında gərginlikdə istifadə edib, bölgədə Amerikanın nüfuzunu zəiflətmək istəyir. Amerikanın mühafizəkar siyasi dərgisi olan National Review Online bugünlərdə öz baş məqaləsində təklif edib ki, Amerika əksinə PKK-ya qarşı əməliyyatlarda Türkiyə ordusuna qoşulsun. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov xəbər verir.
Sərhəddə Türklərdir başlıqlı məqalədə belə bir əminlik ifadə olunur ki, Türkiyə noyabrın 5-də Türkiyənin baş naziri Ərdoğanın ABŞ prezidenti Bush-la görüşünə qədər iri miqyaslı hərbi müdaxilədən çəkinəcəkdir. Amma bu görüşdən sonra ABŞ prezidenti qısa müddət ərzində problemə dair əhəmiyyətli bir razılaşma əldə edə bilməsə, növbəti 2 həftə ərzində Türkiyənin İraqa hərbi müdaxiləsi qaçılmaz olacaq. Məqalədə deyilir ki, Türkiyə 1998-ci ildə Suriya sərhədinə qoşun çəkib PKK lideri Abdullah Öcalanın təhvil verilməsini tələb edənə qədər Suriyada sığınacaq alan Kürt terrorizmi güclənirdi. Lakin Türkiyənin hərbi və siyasi təzyiqləri gücləndikdən sonra Öcalanın həbsi PKK-nı xeyli zəiflətmişdi və ABŞ-ın İraqa hərbi müdaxiləsinə qədər bu təşkilatın gücü yox dərəcəsinə gətirilmişdi. İraqda yarımlıqdan Kürd regionu yaradıldıqdan sonra PKK bu regionda açıq şəkildə öz hərbi düşərgələrini quraraq öz fəaliyyətini yenidən bərpa etdi. Məqalədə qeyd edilir ki, stat, PKK dirçəlişi ona görə mümkün olmuşdur ki, bəzi Kürd regionu rəhbərləri bu təşkilatın fəaliyyətinə göz yummuşdur. Ən pis halda isə ona yardımcı olmuşdur. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, hətta Türkiyə son PKK hücumundan sonra belə İraqın Kürd prezidenti Cəlal Tələbanı bir tərəfdən İraqın PKK ilə mübarizəyə yetərincə hazır olmadığını dilə gətirsə də, digər tərəfdən aşağıdakı sözləri demişdir. Stat, PKK liderlərinin Türkiyə təhvil verilməsi heç vaxt yerinə yetməyəcək bir xülyadır. Biz Türkiyə bir nəfər də olsun Kürdü, hətta Kürd pişiyini belə təhvil verməyəcəyik. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, belə olan halda Amerika silahlarını əldə edib güclənmiş PKK-nın fəaliyyətinin ABŞ ordusu tərəfindən müdafiə olunan İraq Kürdistanından qaynaqlanması, Türkiyə tərəfindən ABŞ-ın PKK-ya dəstək verməsi kimi başa düşülür. National Review Online-ın redaksiya heyəti bu şəraitdə ABŞ maraqlarının qorunması üçün təklif edir ki, ABŞ Türkiyənin İraqa məhdud hərbi müdaxiləsini dəstəkləsin. Müəlliflərin fikrincə, Türkiyənin İraqa müdaxilə etmək üçün stat, güclü mənəvi və hətta hüquqi əsasları var. Statın sonu. Məqalədə qeyd olunur ki, PKK düşərgələrinin yaşayış yerlərindən uzaqda olması mülki tələfat riskini azaldır və əgər ehtiyatla həyata keçirilsə, belə bir hərbi müdaxilə hətta regionun inkişafına xidmət edə bilər. Stat, ideal olardı ki, ABŞ və İraq ordusu da Türk ordusu ilə birgə bu əməliyyatlarda eyni məqsədlər üçün iştirak edəydi. Amma ən azı ABŞ İraq hökumətinə güclü təsir göstərməlidir ki, o Türkiyənin aksiyalarına ciddi etiraz etməsin və mümkün qədər çox ozalanlar və onların pişikləri ölkədən qovulsun. Statın sonu. Məqalənin yekununda qeyd olunur ki, bu dəstəyin əvəzində ABŞ Türkiyənin razılığını almalıdır ki, İraqda öz ərazisini terroristlərin istifadəsinə verməyən Kürd yarımmuxtar ərazi qurumu yaransın.
Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov. İndi Amerikada keçmiş prezident Bill Clintonun həyat yoldaşı Hillary Clinton gələnliki seçkilərdə ən şanslı namizəd sayılır. Ola bilər ki, xanım Clinton Amerika tarixində ilk qadın prezident olacaq, amma ərindən sonra prezident seçilən ilk qadın ola bilməyəcək. Keçən həftənin axırı Argentinada indiki dövlət başçısının həyat yoldaşı prezident seçildi. O buna necə nail olub? İnsanlar ona niyə səs veriblər? Bu haqda İlkin Məmmədov danışacaq.
Onun uğurları və səhvləri belə ölkəsinə və xalqına necə bağlı olduğunu göstərib.
Cristina Fernandez de Kirchner Buenos Aires-də tərəfdarlarının qarşısında çıxışında ərinin siyasətini davam etdirəcəyini dedi. Bazar günü keçirilən seçkilərin nəticələri rəsmən təsdiqlənərsə, artıq dekabrın 10-da Cristina Fernandez Kirchner Argentinanın ilk demokratik yolla seçilən qadın prezidenti olacaq. Amma ərinin yolunu davam elətdirmək elə də asan olmayacaq. Çünki Argentinaların çoxları onun ərini prezident Néstor Kirchneri iqtisadiyyatın klasikarı kimi görürlər. Néstor Kirchner prezident olanda Argentina ağır iqtisadi böhran yaşayırdı. Valyutası dəyərdən düşmüşdü, borcları aşıblaşırdı. Əhalinin yarısından çoxu kasıblıq həddindən də aşağı yaşayırdı. İndisə borcların çoxu qaytarılıb, ümumdaxili məhsulun illik artım tempi 8% keçir və orta təbəqə özünə gəlməyə başlayıb. Cristina Fernandez'in şıq stili və solcu baxışlarına görə onu Evita filmindəki Eva-ya oxşadanlar da var. Siyasi karyerasına görə isə Hillary Clinton'a bənzədənlər də. Onun əri prezident olmamışdan elə də tanınmayan əyalətin qubernatoru olub. Cristina Kirchner isə federal senator. Néstor Kirchner iqtisadi uğurlarına görə də ikinci dəfə prezidentliyə namizəd ola bilərdi. Amma xanımının işini davam etdirməsini istədi. Ancaq məhz bu seçimdən sonra Argentinada narahat olanlar var. Çoxlara hətta bu siyasi sülalənin Argentinanın təzizə bərpa olmağa başlayan demokratik ənənələrinə qarşı çıxdığını deyirlər. Belə düşünənlərin mövqeyini dəstəkləyən bəzi faktlar da var. Çünki Cristina Kirchnerin seçki kampaniyası ənənəvi kampaniyalar kimi olmayıb. Prezidentin xanımı rəqibləri ilə debatlara getməyib, medianı demək olar ki, qulaq ardına vurub və seçiciləri ilə də ancaq bir neçə görüş keçirib. Bundan sonra necə olacaq? Cristina Fernandez ərinin iqtisadi saatlarını eyni uğurla davam etdirə biləcək ya yox? Demokratik ənənələrə sadiq qalacaq ya yox, bunu da zaman göstərəcək. Amma bir şey var ki, onun ölkəsini necə idarə eləməsi bundan sonra ancaq Argentinalıları maraqlandıran məsələ olmayacaq. Görünən odur ki, bundan sonra Cristina Kirchner'in fəaliyyətini dünya liderləri və onların hakimiyyətə gəlmə iddiasında olan xanımlar da diqqətlə izləyəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanda hamı unun qiymətinin qalxmasından danışır, yağın bahalaşmasından danışır, amma elə bir sahə var ki, qiymətlər fantastik səviyyədə qalxıb. Ev kirəsi. Həmkarım Kəbran Dilavərli maraqlanıb bu qiymətlərindən, bir də fantastik qiymət artımının səbəblərini araşdırıb. Sən demə ev kirayəsinin bahalaşması həm də çoxlu göydələnlərin tikilməsi ilə bağlıymış. Reportajı dinləyək.
İndi aktardığın qiymət neçə kimi ev aktardır?
Sərf edirsən, yanında tıb bahadır.
Hər şey qalxır.
Bura Bakıda ev bazar kimi tanınır. Gənclik metrosunda Respublika stadionunun yanındakı ərazi kirayə ev verənlərlə və axtaranlarla doldu. Mayıl Haşımov da burada kirayə ev axtaranlardandır. Təzə ailə qurub. Deyir, neçə gündür hər gün gəlib ev soralaşır.
Bir həftədir çıxıram, bir otaq ev axtarım. 200-250 manatdan aşağı yox. Varovskida, Nərimanovda elə evlərdir ki, hansı ki, podvalın pom bir şey nədir, ob şeyətdir belə.
Yaxınlıqdakı ev dəllalı Mayla məsləhət görür ki, olan evi götürsən yaxşıdır. Yoxsa lap bahalaşacaq. Çünki üzü qışa gedir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyindən verilən məlumata görə indi Bakıda 800-ə yaxın əmlak alqısı kirayəsi ilə məşğul olan qurum var. Qalib Qasımov bu qurumlardan birində ev dallallığı ilə məşğuldum.
Başçı axım çoxdur. Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Bir Nərimanovdu, Gənclikdir. Tarqov tərəf başı bahadır. Ora 1000 dollar. Rayonlarda işsizliyə görə axım çoxdur Bakıya. Fəhlilər əsas gələr. Onlar üstünlüyü verir. Həyət evlərinə ev sahibi ilə eyni həyətdə 160 manat, 180 manat.
Oğuz rayonundan Bakıya gələn Maqsud Əliyev təzəlikcə tikintidə işə düzəlib. Yaşadığı rayonda yanacaq problemi olduğundan fikri var ki, ailəsini də bura gətirsin.
200 dollar bir otaq tapmaq olmur.
Ev dəllalı Qalib Qasımov deyir ki, onun işlədiyi daşınmaz əmlak şirkətinə gün ərzində 300-400 adam kirayə ev üçün müraciət eləyir. Ancaq onlardan yardan çoxu qiymətlərin bahalığına görə istədiyini tapa bilmir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli deyir ki, payız ev kirayəsi mövsümünün ən bahalı vaxtıdır. Tələb çoxaldığından bahalaşma sürətlənir.
Bu müddətdə tələbələr müraciət eləyirlər. Bir də ki, hansı bazardakı mövsümü aylarla əlaqədar olaraq iş başlayır. Həm tikinti sektorunda müəyyən intensivliyi artırıb, yeni işə gələnlərin aktivliyi artır, ona kirayə bazarına xüsusən də ucuz segmentə üz tuturlar.
Nüsrət İbrahimli deyir ki, ucuz sayılan həmin evlər şəraitinə, daha doğrusu şəraitsizliyinə görə əslində çox bahadır. Adil Vəliyev də Xudur qəsəbəsindəki ümumi həyət evində kiçik bir otağı 100 manata kirayə verir. Otaqdan başqa digər şeylər ümumidir. Bir başqa dolanışıq yerim olmadığı üçün bu otağı bu qiymətə kirayə verirəm.
50 şirvana deyil.
Onun içində nə var ki, siz onu o qiymətə verir?
2 qravat heç bir şey.
İçində heç nə yoxdur?
Yox, heç kirayə veririk ki, dolanmaq üçün.
Ev dəllalı Rafal deyir ki, kirayənişin apardıqları evlərin çoxundakı şəraitsizlik onların özlərini dəhşətə gətirir. Belə evlər daha çox tələbələrə verilir.
Elə otaqlar var, girsən, kətdə toyuq, heyvan saxlamırlar ki, revmatizmadan qoluq sıxırlar, pəncərəsi də yox, bir dənə qapı.
Ev dəllalları deyirlər ki, tələbə yataqxanalarında qaçqınların yaşaması, yüzlərlə tələbənin kirayə evlərdə qalması da qiymətləri bahalaşdıran səbəblərdəndir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli isə deyir ki, əmlak bazarında bahalığın səbəbi həm də pərakəndəlik, nəzarət mexanizminin olmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı ən ucuz və ən baha kirayə qiymətinə gəldikdə isə şəhərdəki ümumi həyət evlərindəki bir otaqlı darısqal, zirzəmi tipli otaq 150 manatdır. Ən baha olanı isə bir neçə mərtəbəli villalardır. Onların aylıq kirayə qiyməti isə 12.000 manatdır.
Kəbran Dilavərlinin söhbəti Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan xüsusi reportaj rubrikasında Zaqatala'dan söhbəti dinləyə biləcəksiniz.
Efirdə Azadlıq Radiosu dinləyicilərin ixtiyarında isə tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Təqdimatçı əlbəttə ki, mənəm, İlqar Rəsul. Qonağım isə ölkənin tanınmış vəkillərindən biridir. Səsi qalmaqallı proseslərdən gələn, axtaranda asanlıqla tapılan, soruşanda tərəddüd etmədən cavab verən bu adam 1991-ci ilədək Bakı Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin İstintak Şöbəsinin rəis muavini olub. 1996-cı ildən vəkillə kollegiyasının üzvüdür. Ancaq əlbəttə ki, hüquqi yardım göstərilməsi sahəsindəki fəaliyyəti ondan xeyli əvvələ təsadüf edir. İndiyə qədər kimləri və ya hansı şirkətləri, informasiya vasitələrini və s.ni müdafiə etdiyini sadalasam, onda özü ilə söhbətə vaxt qalmaz. Elə ona görə də əlavə heç nə demədən mətləbə keçirəm. Beləliklə, bu dəfə kəm söhbətimiz vəkil Elton Quliyevdir. Neto mənim ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə bu söhbəti eləmək üçün.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram ki, məni tanınmış kimi qələmə verirsiniz.
Hə, siz tanınmışsınız. İşlər necə gedir? Ümumi.
İşlər elə əvvəl olduğu kimi.
Əvvəl nətər idi?
Elə bu işlərə, ümumi işlərə yaxşı da demək olmaz, pis də demək olmaz. Hər halda biz alışmışıq və bir dəyişiklik yoxdur. İstədiyimiz qədər yaxşı deyil, amma düşmənlərin arzuladığı qədər də pis deyil.
Elto bəlim, niyə hüquqşünas oldunuz?
Bu tarixçəsi çox köhnə zamanlara gedir, çıxır.
Geçsin deyil, bizim işimiz köhnə zamana getmək, gələcəyə qayıtmaqdır.
Çox erkən yaşlarında, hələ məktəbdə oxuyan dövrdə mən hüquqşünas olmaq istəyirdim. Baxmayaraq ki, digər sahələrə də kifayət qədər belə deyək, uğurlarım var idi. Ən çox da dəqiq elmlər sahəsinə. Bəlkə də bu xasiyyətdən irəli gələn şeydir. Oturaqlıq, hər gün eyni işlə məşğul olmaq, eyni insanları görmək. Bəlkə mənə darıxdırıcı görünürdü. Ona görə də bəlkə bu sənəti seçdim. Yəni, bu günləri mən belə bir mənalı şəkildə bunun səbəbini izah edə bilmərəm. Daha çox görünür xasiyyətdən irəli gələn şeydir. Mən istəyirəm ki, həyatda dinamikada birbaşa iştirak eləyim və o dinamika ilə yaşayayım.
İndi yaşaya bilirsiniz dinamika ilə.
Dinamika ilə yaşayıram, amma xüsusiyyətlər və dinamikanın baş verdiyi fon dəyişmir. O biraz darıxdırır insanı, amma neynəmək olar, barışmalıyıq.
Bax, vəkillər hansısa prosesdə iştirak eləyir, kimisə müdafiə eləyir və onu, deyək ki, belə, doğru dildə desək, həbsdən xilas eləyir. Bundan zövq alır, də? Yəni stimul verir də sonraki proseslərdə iştirak eləməyə. Amma siz nədən zövq alırsınız? Məncə, elə çox adam xilas eləyə bilmirsiniz həbsdən.
Azərbaycanda vəkillik eləmək çox çətindir. Və vəkilliyin çətinliyi tək o peşənin özünü büruzə verdiyi sahələrdə olan çətinlikdən elə gəlmir. Ümumiyyətlə, həyat özü çətindir Azərbaycanda. Bu çətinlik hamıda başa düşür. Və çox maraqlı bir formula yaranıb, bu günləri məhkəməyə gətirilən hər bir iş üzrə özünü təqsirli bilməyən, yaxud həqiqətən başqa səbəblərdən, başqa motivlərdən həbs olunub, cəmiyyətdən təcrid olunan insanlar var. Onlar bu dövlətin o güc qüdrətinin qarşısında olduqca zəifdirlər. Onlar ədalət mühakiməsinin hansı qərar qəbul eləməyindən asılı olmayaraq, cəmiyyətdə dövlət tərəfindən cinayətkar kimi təqdim olunur. Və onlar keyfiyyətli hüquqi yardım istəyirlər ki, məhkəməni son qərarına təsir eləyə bilməsələr də, cəmiyyətdə İctimai fikirdə özlərinə bəraət qazana bilsinlər. Və mən sizə deyim ki, bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin demək olar ki, hamısı bir qayda olaraq bu iki qarşı durmadan, iki çəkişmədən birində mütləq qalib gəlir. Əgər məhkəməyə hansısa qanunu izah etmək, hansısa əyrilikləri təqdim eləmək, düzəltmək nəticə vermirsə, amma ictimai fikirdə məhkəmə önündə təqsirləndirilən kimi durdurulan insanın əslində günahsızlığı cəmiyyət tərəfindən qəbul olunur. Bundan istər-istəməz zövq alırsan.
Yəni, mənim, bax, vəkil Adil İsmailovla biz bu studiyada danışmışıq. İsaxan Aşurov olubdur, siz. Sonra hüquq müdafiəçiləri və indi siz bir dövlət sözü işlətdiniz, ona görə deyirəm. Hamısı bir növə çıxışlarında dövləti günahlandırırlar, dövləti, məsələn, ittiham edirlər. Bəlkə heç siz elə günahkarlarsınız, deyək ki, bax, bu vəkillər, bəlkə elə o narazılar gedir, vəkil olur. Bax, bunu indi siz necə izah edərsiniz, necə sübut edərsiniz ki, məsələn, günah sizdə yox, dövlətdədir?
Azərbaycanda bunu sübut eləmək üçün çox, belə deyək, gərginlik də keçirtmək lazımdır. Necə sübut eləmək olar ki, bugün artıq birazdan qaranlıq düşür və sabahları səhər açılacaq. Bu, yəni, bugün kimi aydın olan bir məsələdir. Bu, artıq postulatdır. Azərbaycanda baş verən nə hadisə varsa, bunların hamısının ya təşəbbüskarı, ya dolayısı yolla iştirakçısı, yaxud birbaşa icraçısı dövlətdir. Hüquq mühafizə orqanlarını dövlət yaradır. Məhkəmə korpusunu dövlət müəyyənləşdirir. Hakimlərin seçilməsi üçün bir vaxtlar bu test üsulu tədbiq olunanda biz də öz fikrimizi bildirmişdik ki, bu yalnız savad meyarı ilə hakimlərin seçilməsi düz deyil. Çünki hakimlər məhkəmə zalında frustrasiya situasiyalarına düşürlər. Elə situasiyalar, konflikt situasiyalar olur ki, o nəzəri səriştələr o konflikti aradan qaldırmağa kömək eləyə bilmir. Demək, hakim olan kəsin mütləq psixoloji qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır, müəyyənləşdirilməlidir. O vaxt biz deyirdik ki, yaxşı olardı ki, bir yox, bir neçə test keçirilsin. Hamısı hüquqa aid olmasın, həyata aid olsun, ədalətliyi müəyyənət eləsin. Bu adamın gərginlik situasiyasında tez bir zamanda adekvat və düzgün çıxış yolu seçməyə qabiliyyəti çatsın. Etmədilər. Bu günləri bu test qəbul olunub. Amma görə o testi verən və çox yüksək bal toplayanların aqibəti necə olur? Bütün müəyyən edilən maniyələrin hamısını keçəndən sonra bu gedir kimisə qarşısında onlarla söhbət eləyir. Əgər o söhbət həqiqətən seçimin düzgün və dəqiq aparılmasına yardım eləyən bir söhbətdirsə, biz onun tərəfdarıyıq. Amma nəticə onu göstərir ki, hakimlər yalnız bir meyarı müəyyənləşdirməkdən ötürü o söhbətdən keçirlər. Bu meyar onların sözə baxan olmasıdır. Onlara verilən tapşırıqdan kənara çıxmamasıdır. Əgər bu tələblərə cavab verirsə, yüksək bal toplayan hakim ola bilir. Əgər verilən tapşırıqları gözü yumulu yerinə yetirmək üçün yararlı deyirlərsə, hardasa psixoloji bir qiyam ehtimalı varsa, bu insanlar heç vaxt hakim vəzifəsinə təyin olunmurlar.
Bu yaxınlarda bu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komissiyasının sədri Əli Hüseynov o məsələyə münasibət bildirəndə deyirdi ki, bunu beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı ilə keçirilir və ot maşınlar aparır testi, heç bir müdaxilə olmur falan, buna cavab vermişdim məsələn. İndi bunu qoyaq qırağa, əgər deyək ki, kimsə doğrudan da ədalətli işləmək istəyirsə, sözə baxmayacaqsa, gəlin belə bir şey, o adam o həmin o şifahi imtahanda özün elə göstərsin ki, həm sözə qulaq asacaq, həm nə lazımdır da, hansı tələblər var, şərtlər var, onları əməl eləyəcək. Keçdin olsun hakim, sonra o siz deyən kimi işləsin də, işin xətrinə.
Şübhəsiz ki, bütün bu tədbirlərin hamısına baxmayaraq, o qurulan xəlbirdən müəyyən qüsurlarla
keçən olur.
Tez bir zamanda ya o qoyulmuş qaydanı qəbul eləyir, ya heç bir müdafiəsi olmadığından çox asanlıqla hakimlikdən uzaqlaşdırılır. Sizin sualınıza birbaşa cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, o adamlar söhbətə gələndə əvvəldən bilinir ki, bu adam hakim olmayacaq. Demək istəyirəm ki, bu məhkəmə kimi yaradır? Dövlət yaradır. Konstitusiyada yazılır ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Yəni, əslində, xalq dövləti yaradır ki, dövlət xalqın xidmətində dursun. Bu, ağır bir konsepsiyadır. Dövlət vətəndaş üçün, yoxsa vətəndaş dövlət üçün konsepsiyası. Azərbaycanda bu, vətəndaş dövlət üçün konsepsiyasıdır. Fikir verin ən yüksək səviyyədə edilən çıxışlara. Biz dövlət başçısına, dövlətçiliyə və ən sonda xalqa sadiqik. Bəzən xalq sözü yaddan da çıxır. İnsanlar dövləti onlar üçün problem yaratmaqdan ötürü yaratmır ki. Və əgər hər hansı vətəndaş haqlı olaraq hansısa hüququnun təmin olunmasını istəyirsə, və bunun qarşısında maniyə yaradılırsa, əgər hər hansı bir məmur bu maniyəni yaratmaqda günahkardırsa və əgər dövlət varsa, bizim istədiyimiz dövlət varsa, dövlət o məmuru cəzalandırır, ikinci məmur elə hərəkət eləmir. Amma dövlət bir atmosfer yaradır ki, o atmosferdə bu qanun pozuntusu mümkündür və bu qanun pozuntusu ona heç də olmayacaq. O xalq dövlətdən əziyyət çəkən xalq hesab olunur. Biz də bunun şahidi oluruq hər gün. Ona görə dövlət günahkardır. Məhkəmə korpusunun bu vəziyyətdə olmasından, yaxud hüquq mühafizə orqanlarının bu qədər sərbəst qanun pozuntusu törətməsindən, yoxsa vəkillər günahkardır. Heç şübhəsiz ki, dövlət günahkardır.
Elton müəllim, bu başqa ölkələrdən də müdafiə elədiyiniz adamlar olur. İttihamdan heç narazı qalan, deyək ki, təəccüblənən olur adamlar. Ona izah eləmək nə dərəcədə?
Çox çətin olur. Xarici ölkənin vətəndaşı Azərbaycanda məsuliyyətə cəlb olunanda ona buradakı prosedurlara izah eləmək çox çətin olur, qərib olur. Bu adam başa düşmür. Məsələn, mənim müdafiə elədiyim bir şəxsi həbs eləyirlər və o məndən soruşur ki, axı mənim günahım yoxdur. Mən niyə buraxmırlar? Deyirəm ki, araşdırırlar. Deyir, nəyi araşdırırlar? Deyirəm, sənin günahın olub olmadığını. Deyir ki, belə şey olarmı ki, əvvəlcə tuturlar, sonra araşdırırlar ki, mən günahkaram yoxsa yox. Olmazmı əvvəlcə araşdıraydılar ki, mən günahkaram yoxsa yox? Günahkarlığımı sübut eləsəydilər, araşdırsaydılər, onda həbs eləyərdilər məni. Dedim, bu sizin ölkədə belədir. Bizim ölkədə biraz başqadır. Yəni, bizdə qəribəliklər var. Bizdə əvvəlcə kimisə tutmaq lazımdırsa, bunu həbs eləyirlər. Əgər yanılaraq həbs eləyirlərsə, əsaslı olmursa, gülməli çıxırsa, onda başqa səbəb başlar axtarmağa. Ki, bu səbəbi tapaq, biz heç olmasa bunu həbs eləmək lazımdır. O həbs qanunu olsun, ona haqq qazandıraq. Belə şeylər olmamalıdır. Biz haradasa bununla artıq barışmışıq. Dövlətin yürütdüyü siyasətə maniyyə törədən şəxsləri həbs edirlər, hamı da buna normal baxır. Həbs olunanda deyir ki, Həmən biləm də mən niyə həbs eliblər. Onun müdafiə eləndə deyir ki, sən bilirsən də sən niyə görə həbs eliblər. Mən də biləm niyə görə həbs eliblər. Bunun müdafiə taktikası, mübarizə istiqaməti tamam başqa cür olur. Amma biz rastlaşırıq ki, hardasa bir tarlada işləyən bir kəndli dövlətin ümumiyyətlə mövcudluğunu və onun siyasətlə maraqlanmayan bir insan həbs olunur. Çünki onun sahə müvəkkili ondan xoşu gəlmir. Ya ondan nəyisə bir problemi var. Ya hansısa o hadisələrin təsadüfü axarından bu gəlir düşür həmin o həbsə. Sanki ət maşındır və bunun da toku heç vaxt çıxarılmır. O ət maşından düşməyəsən. Onu heç kimə izah eləmək olmur ki, o birisi başa düşüləndir də, o birisi rəqibdir, maniçilik törədir. Ona münasibətdə ədalət mühakiməsinin prinsiplərini riayət eləməmək artıq qəbul olunub ki, bu normal bir şeydir. Bəs bu zavallıya bu ədalət mühakiməsinin prinsipləri niyə şamil edilməməlidir? Heç olmasa qeyri-rəsmi olaraq bu işləri kateqoriyalara bölün ki, prokurorluq, məhkəmə, otursunlar və bölsünlər ki, bax bu kateqoriyada olan insanlara qanunun dedikləri aid edilməyə bilər, vəkillər də, həbsə alınanların özləri də artıq bunu bilirlər və başa düşürlər. Amma bu xalqın bir qismi var ki, o qismin bu siyasətə, bu siyasi gəlişmələrə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onlara münasibətdə qanunun aliliyi prinsipini gözləyin. Ya gəlin bir yerdə gözləyək. Bu da olmur. Çünki o qədər çaşbaşlıq yaranıb ki, artıq məhkəməyə gələn, yəni tamamilə günahsız bir insan məhkəmədən buraxılmaq əvəzində məhkəmədə çox təəccüblü və maraqlı bir sual yaradır. Bu adamın günahı yoxdur. Yəqin başqa nəyisə var ki, bunu həbs eləyiblər. Bax, bu məntiq bu günləri ədalət mühakiməsi prosesini idarə eləyən bir prinsipdir.
Yatım əlmə, ədalət nədir?
Ədalət düzgünlükdür. Və çox insanlar ədalət haqqında müxtəlif fikirlər söyləyib. Amma hamısının son nəticədə dedikləri ədalətlə həqiqəti eyniləşdirməklə qutarır. Hər bir halda həqiqət, insaf, haqq. Mən elə hesab edirəm ki, bunların məcmuu ədalət deməkdir. Bu, subyektiv qiymətləndirmədir, şübhəsiz. Biri üçün ədalətli olan, digəri üçün ədalətsiz ola bilər. Amma əgər ədalət həqiqətə söykənirsə, ədalət haqqa söykənirsə, insafa söykənirsə və nəhayət bu haqq, insaf, həqiqət qanuna söykənəndə bu bizim istədiyimiz ədalət olur. Ədalət qanuna sökənərək zəfər çalır, yaxud qanuna sökənərək qiymətləndirilir. Bu... Yəni, sizin bu çox maraqlı suallarınız verilir, mən ekspromtla bunlara cavab verirəm.
İki öz üçün belə deyək ki, pis bilməyən adamların söhbəti olsun, da onu da qoy bu.
Bəli.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti vəkil Elton Quliyevdir. Yəni, müxtəlif məsələlərlə bağlı, bax, hüquqi məsələ, deyək ki, məhkəmə, adi sosial problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna da istəyir telefonla, istəyir birbaşa gəlməklə redaksiyaya müraciət edirlər və hamı ədalət axtarır. Və televizor açanda baxırsan, Avropada da axtarırlar. Yəni, o nisbi götürəndə o fərqlər müxtəlifdir sözsüz ki, Amerikada da belə. Hərdən mənə elə gəlir ki, bu insanı elə yer üzünə ədalət axtarmağa göndəriblər. Fikirləşirəm, bəs niyə 6 milyard? Elə bir 10-15 nəfər göndəriydilər, onlar tapaydı, sonra bu çoxalma gedəydi də. İndi nə dərəcədə o dediniz zəfər çalar? Bəlkə heç bunun qılıncı korulanıb bu zəfər çalmayacaq, cəmaat özünü elə o da közə vurur.
Bilirsiniz, mən bayaqları dedim, əslində ədalət subyektiv kateqoriyadır, subyektiv ifadədir. İstənilən halda bunun kökündə insanın daxilindən gələn bir yanaşma olur və insanlar bəşər tarixindən ədalət axtarırlar, ədalət uğrunda mübarizə aparırlar. Amma bu mübarizə o zaman olur ki, ədalətsizliklə rastlaşırlar. Amma biz çox konkret bir ədalət kateqoriyasından danışırıq. Yazılı hüquqdan danışırıq. Bu hüquq normaları ədalətə necə nail olmanın yollarını göstərir, onun meyyarlarını müəyyən eləyir. Sadəcə, qərəzsiz olaraq tədbiq edib onlara riayət eləmək lazımdır. Bugüna gəlib çıxan sivilizasiyalar, bizim dediyimiz və sizin söylədiyiniz dövlətlər, hamısı belə nəticəyə gəliblər ki, bu hüquq normalarına riayət edilməklə ədalətə nail olmaq mümkündür. Zaten bu ədalət axtarışında olanlar da onu istəyirlər. Hər yerdə var. Yəni, o yerdəki insan var, o yerdə ədalətsizlik də və insana xas olan digər qüsurlar da mövcud olmalıdır. Əks halda yəqin ki, yaşamaq özü də maraqlı olmazdı. Amma söhbət ədalətsizliyin miqyasından gedir. Bir də yanılma nəticəsində, yoxsa qərəzli olaraq, yəni bilərəkdən törədilməsindən gedir. Hüquq elmində hüquqi səhv deyilən bir anlayış var. Məhkəmə səhvi. Məhkəmə vicdanlı olaraq yanılır, bir səhv eləyir. Ondan sonraki məhkəmə onu düzəldir, o səhvi. Biz yalnız belə ədalət istəyirik. Azərbaycanda ədalətsizlik bilərəkdən törədilir. Burada müxtəlif amillər var. Amma bunun kökündə dövlətin məhkəmə sisteminə yanaşmasındakı qüsurdan əvvələ gəlir bunlar. Ona görə də insanlar bu ədalətin axtarışındadırlar. Bəli, Amerikada da ədalətsizlik olur. Amerikada da ədalətsiz məhkəmə qərarı olur. Amma o ədalətsizliyi aradan qaldırmaq üçün insanın bir sərbəstliyi var, bir ümidi var. Və o bilir ki, hara gedib, harada ədaləti axtara bilər. Bizdə addım başı pozulan hüququ vətəndaş bilmir harada geçsin axtarsın. Azadlıq radiosu hüququ təmin edən təşkilat deyil. Azadlıq radiosuna gəlib, hüquq mühafizə orqanının törətdiyi özbaşınalıqdan şikayət eləməsinin özü cəmiyyətdəki anormallığın göstəricisidir. Başqa ölkədə vəkilin yanına gedəndə, vəkil sənədlərə, sübutlara baxaraq onu qiymətləndirir və əminliklə deyir ki, biz bu işi məhkəmədə udacağıq. O mənim yanıma gələndə, mən deyirəm ki, əgər sən haqlısansa, mən hüquq müstəvisində sənin təqsirsiz yaxud haqlı olduğunu sübuta yetirəcəm. Amma məhkəmə nə qərar qəbul edəcək? Mən ona heç bir cavab təhlil taşıya bilmərəm. Yəni, mən onu sizə bəri başdan deyə bilmərəm.
Vəkil göstərdiyi xidmətə görə müəyyən haqq alır. Haqqının fərqi var da, yəqin əgər xilas olunursa bir haqq verilir vəkilə, amma sadəcə sübut eləyirsə, məhkəmə iş kəsirsə, başqa haqq. Olur belə, yoxsa necə?
Demək, vəkil belə deyək, maaş alır işlədiyinə görə. Yəni, hər bir halda hər bir kəsin vaxtı müəyyən qiymətlə dəyərləndirilir. Amma siz dediyiniz başqa bir məqam var, işin udulması. Xaricdə bu məsələ çox normal həll olunur. İşin udulmasına görə əlavə qonorar danışılır. Bu günləri artıq bizdə də rəsmi müqavilə bağlanarkən bəzi hallarda qonorarın ya sabit kəmiyyətdə ifadəsi, yaxud əgər söhbət udulan hansısa məbləğdən gedirsə, o məbləğin faizi miqdarında artıq müəyyənləşdirməyə başlayıb.
Elton bəyəm, Ağdamda doğulmuşsunuz. Sonrasını harada yaşamışsınız? Az yaşamışsınız da orada gərək ki.
Bəli, iki sinif orada oxumuşam, sonra Bakıya köçmüşük, atamın...
Neçə nömrəli məktəb yerini... idi? Birdən bu adamlar ilə qulağı asır bilsinlər, siz onlardan oxumuşsunuz.
Mən bir nömrəli məktəbdə oxumuşam, özdə Allah rəhmət eləsin, mənim müəllimim də Şüfə xanım olub, ondan ilk dəfə qələm tutmağı öyrənmişəm. Çox minnətdaram o müəllimlərimə, çünki sonralar və bugün gördüyüm və fərqləndirə bildiyim müəllimlərə baxanda onların əsl ana, əsl müəllim olduqlarını bir də qeyd eləməliyəm. Ümumiyyətlə, onu deməliyəm ki, mənim bəxtimdən əlinin altına düşdüyüm müəllimlərin hamısından çox razı olmuşam. Hətta universitetdə belə. Həqiqətən öyrədiblər, həqiqətən qayğımızı çəkiblər və həqiqətən özlərini saydırmaqla yanaşı, özlərini şəxsən mənim gözümdə müqəddəsləşdiriblər.
Üçüncü sinif harda oldu?
Başı da oxumuşam, 190 nömrəli məktəbdə.
Hakim orada dostunuz?
Da yaxşı müəllimlərimiz oldu.
Hakim dostunuz var?
Bir nəfər də çoxdur dostum hakimlərin arasında.
Nə danışırsınız onlarla, ara belə söz düşəndə, söhbət eləyəndə, sakitçilik olanda?
Sakitçilik olanda ürək-dirək verirəm onlara. Ki, əgər siz bu vəzifə ilə razılaşmışsınızsa, o yazılmayan qaydalara imza eləmişsinizsə, dözmək lazımdır. Onların içində eləsi var ki, həqiqətən çox həyəcan keçirdirlər. Bəzən özləri də bilə-bilə əvalətsiz qərar qəbul eləməyə məcbur olduqlarından.
Özünüz nəyə dözürsünüz biz ən çox?
Özüm özümə dözürəm. Yəni, artıq özümü öyrəşdirmişəm ki, özümə dözüm. Özümün əsəblərimə dözüm. Özümü sakitləşdirə bilim.
Bəs sizə dözməyən var?
O qədər.
Onları nətər sakitləşdirmək?
Vallahi mənim o qədər özümə başım qarışır ki, onları nətər sakitləşdirməyə vaxt qalmır.
Bu ümumi gərginliyi də, bax deyək, əsəb falan, bunları götürmək üçün nə edirsiniz? Yəni, istirahətin bir forması var, yoxsa adət elədiyiniz?
Açığını deyim ki, bu mənim üçün istirahət arzularımdan biridir. İstədiyim kimi istirahət. Yəni, bir meşəyə çəkilmək, mobil telefonun antenasını tutmadığı bir yerə çəkilmək və yaxşıca istirahət eləmək. Amma yəqin bu arzu olaraq qalacaq ki, mən həyatımda heç olmasa bir saat da olsa bir saat qayğısız olum. bu hayatımda mən bir dəfə olubdu belə bir şey. Yəni heç bir şeyin dərdini çəkmədən, hər bir şeydən həyatda razı bir dövrüm olub mənim. Bir neçə saat davam eləyib bu. Universitetə daxil olan zaman, o vaxt 16 yaşım vardı. Gəldim universitetə, əmmə oğla məndən idi. Siyahıda adımı gördüm ki, hüquq fakültəsinə. Və oradan evə çatana qədər, bax o qısa bir zaman ərzində mən tam qayğısız bir insan idim. Heç nəyin fikrini eləmirdim. Mən ikinci dəfə elə bircə saat elə yaşamağın arzusunda olardım. Çox istərdim elə bir şey olsun.
Adımı gördün dediniz o universitetin institusiyasında. Çox maraqlıdır, adamlar özlərin haradasa axtarırlar. Bax, siz o siyahıda axtarırdınız özünüzü. Sonra Allah bilir, başqa da hansısa bir kağız siyahıda adam özünü axtarır. Məndə də olub. Nəsə mənə maraqlı gəlir ki, özünü haradasa axtarırsan, orada tapanda ürəyin rahat olur. Bax, o sizin dediyiniz o qayğısızlıq baş verir. Heç olmasa bir qısa müddətdə də olsa. Tapmayanda gərginlik və yenidən problem, özünü haradasa axtarıb tapmaq problemi. İndi özünüzü harada axtarardınız məmnuniyyətlə?
Allah Taala insanı yaradır və yaratmağındakı hikmət elə onu özünlə tək buraxıb özünü axtarmağa vadar eləməsindən ibarətdir. Bu hikmət. Allah Taala insanı özünü axtarmaqdan ötürü yaradır. İnsan özünü axtarmalıdır və yəqin hikmət də ondan ibarətdir. Son nəticədə veriləcək imtihanın nəticəsi də ondan ibarətdir ki, o axtararkən öz cığırı ilə getsin, öz yolunla getsin. Bu qədər qarışıqlıqda adamın özünü axtarması və bunun da xoş nəticələnməsi, buna nail olması mənə gəlir ki, çox böyük rahatlığa səbəb ola bilər və olmalıdır da.
Hərdən mənə elə gəlir ki, Bakının küçələrinin birində nə vaxtsa özümdən rastlaşacağım və çox istəyərdim ki, mən onu görmək istədiyim kimi görüm də, arzuladığım kimi, mənə oxşasın biraz. Sizə də çox arzulayaram ki, özünüzü tapanda onu sizi narahat etməyəcək bir formada görəsiniz.
Çox sağ olun, çox yaxşı arzudur, amma insan özünü dəfələrlə axtarır, itirir, sonra yenə axtarır. Bu proses yəqin bütün ömür boyu davam eləyir. Çünki insan yəqin özü üçün də, öz şuurunda, öz düşüncəsində belə bir trafaret çəkir və özünü o trafaretə yaxınlaşdırmaq istəyir. Çox hallarda bu həlledici stimul olur. Və insan əgər 15 yaşında özünü 20 yaşında təsəvvür elədiyi bir trafaretə yerləşdirə bilirsə, onun axtarışı nailiyyətlə nəticələnir. Amma o 20 yaşına çatanda o özü üçün 30 yaşlı bir portretdə çəkir ki, o portretə uyğunlaşsın özünü. Mənə gəlir ki, insan özünü daim axtarır və həyatın mənası yəqin budur. Mən də sizə arzu eləyirəm ki, siz nəyin ki, özünüzü rastlaşasınız. Arzu eləyirəm ki, həyatda istədikləriniz də, düşüncəniz də onların xeyrinə təsəvvür elədiyiniz şəkildə sizlə rastlaşsınlar.
Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Məncə yorulmadıq.
Yox, yorulmadıq. İşdən danışıydıq, yorulardıq.
Bu dəfəki söhbətimizi də belə yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı vəkil Elton Quliyev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.